Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстан югары мәхкәмәсендә Казанның 1000 еллыгы алдыннан террор гамәлләрен әзерләүдә гаепләнүчеләр өстеннән хөкем эше бара. Владимир Путин Россия президенты вазифасында соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Аның шәхси тормышы турында яңа фильм бүген Россиядә сатуга чыга. Әмма әсәрнең авторлары аның Путин турында булганын кире кага. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында Пакистанда парламент сайлауы якынлаша. Көнбатыш Пакистанның атом коралы нинди көчләр кулына эләгер дип борчыла. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкара оешмадан фәннәр докторы исемен алды. Татарстан һәм Башкортстанда гашиклар көне уңаеннан яшьләр өчен төрле чаралар үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтүен. Башта көннең төп вакыйгасы. Россия президенты Владимир Путин бүген Кремльдә журналистлар белән очрашты. 8 еллык президентлык мөддәте өчен Путин илбашы сыйфатында булай зурлап журналистлар белән соңгы тапкыр аралашты дип әйтергә була. Очрашуга керергә 1300-дән артык журналист рөхсәт алган булган. Путинга булган сораулар төрле өлкәләргә кагылды. Ишке мәсьәләләр белән бер рәттән журналистлар кат-кат Косовоның бу көннәрдә бәйсезлек игълан итәчәгенә, Русиянең мөнәсәбәте, Кушма Штатларның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру турында сорады. 4 сәгатьтән артык барган бу матбугат очрашуы турында бүген Азатлык студиясендә Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Путинның елына бер журналистларны шулай күп итеп җыю гадәте бар иде. Бу елгы очрашуның нинди үзенчәлекләр булды?
Мәгълүм ки, Русияләр тагын 2 атнадан илнең яңа президентын сайлаячак. Шуңа да Владимир Путинның бүген Кремльдә узган матбугат очрашуы аның президент буларак үткәргән соңгысы иде дияргә мөмкин. Бу очрашуда да Путин үзенең хакимияткә ябышып ятмавын һәм беркайчан да президентлыкка 3нче мәртәбәгә дә калырга теләмәвен әйтте. Үзенең шушы позициясен яклап ул Кремльдәге урынга якын хезмәттәше Дмитрий Медведевны тәкъдим итүен һәм аңа тулысынча ышануын белдерде. Ул хәтта безнең арада шәхси химия дә бар, ил белән идарә итү дилбегәсен аңа бирү миңа оят түгел дигән сүзләр әйтте.
Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия, я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде Единой России, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.
Путин бер үк вакытта Медведев кулы астында хөкүмәт җитәкчесе буларак эшләргә әзер булуын да кабатлады. Әмма башта моның өчен Медведевның президент итеп сайлануы һәм аның миңа бу вазифаны йөкләүе шарт дип белдерде.
Журналистлар белән булган һәр очрашуында Россия президенты ниндидер онытылмас белдерүләр ясау белән мәгълүм иде. Бу юлы да шундый халык телендә калырлык сүзләре булмадымы?
Сер түгел, мондый киң күләм очрашулар вакытында Путин еш кына онытылып китеп микән инде? Әллә эчтәге хисләрен яшерә алмый гынамы, шактый кызыклы белдерүләр ясый. Бу юлы игътибарына шул җәлеп итте, ил эчендәге проблемалар, үзенең казанышлары турында сораганда, Владимир Путин бик йомшак, һәр сүзен үлчәп, хәтта горурлык хисе белән җавап бирде. Ә инде халыкара мәсьәләләр, бигрәк тә Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләренә, ике арадагы яңа киеренкелеккә килгәндә, сайлау мәсьәләсеме ул, әллә инде Европада ракета калканын кырумы, Путиннән шактый кырыс һәм урыны белән хәтта вульгар сүзләр ишетелде. Элекке елларда күпләр аның Чечня темасын күтәрүгә ярсып китүен күрә иде. Хәзер инде ул Косовоның бәйсезлегенә дә, аерым дәүләт булган Украинаның НАТОга кушылырга теләвенә дә, Кушма Штатларының һәм Европадагы кайбер илләрнең, шулай ук Мәскәүдән бәйсез илләрнең яңа ракета калканын кыру ниятенә дә бик ачуланып карый. Одна киш аны шығырыннан, бигрәк тә Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасының Русия сайлауына үз күзәтүчеләрен җибәрү планы һәм шуның тирәсендә килеп туган вазгыять чыгарды. Путингә бу оешманың күзәтүчеләрне бер илгә бер санда, икенче илгә исә башка санда җибәрүе, ә кайберләренә бөтенләй җибәрмәүе, яисә киресенчә тавыш бирүне ничек оештыру кирәклегенә өйрәтүе ышамый. Безне өйрәткәнчә, хатыннарын кәбестә ашып пешерергә өйрәтсеннәр дип кырт кисте Путин бу уңайдан.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Русия президентының илдәге сайлауны гадел оештыру кирәклеген кәбестә ашын пешерә белүгә тиңләвен ишетү һәрхәлдә кызык булды. Бәлки президент Путин шыннанда тиздән үзенең шушы югары вазифадан китүен аңлап, үз фикерләрен инде иреклерәк белдерергә, эчтән уйлаганнарын бик яшырып тормаска булгандыр. Ул менә узган атнада да яхшы күрсәтте. Моңа кадәр сүздәгенә булса да, Татарстан һәм татарларга карата яхшы мөнәсәбәтен кабалап килсә, Дәүләт шурасы утырышында ясаган чыгышында Путин Татарстанга көтелмәгән һәм шактый кичле һөҗүм белән чыкты. Аның 90-нчы елларда Русия белән араларын махсус килешү аша кыру ниятен башка сыймаслык бер нәрсә дип атады.
Путинның президент вазифасында соңгы тапкыр Кремльдә журналистлар белән очрашуы турында Азатлыкның Прага студиясендә Карим Камал белән сөйләштек. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү бездән айрылмагыз. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате хәрәкәтенең 17 вәкиленә хөкем карары чыгарыр өчен җыелды. Аларны Казанның 1000 еллыгы вакытында террор гамәлләре әзерләүдә гаеплиләр. Чәршәмбе көнне соңгы сүзләрен әйткәндә, аларның күбесе гаепләрен танымады. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Гаепләнүчеләр барлыгы 17. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән: Азнакай, Чаллы, Алабуга, Камаланы. Яшьләре дә төрле. Хәтта аларны кулга алганда кайберләренә 13-15 яшь кенә булган. Буларның барсы да Казанның 1000 еллыгы вакытында терактлар оештыру, шулай ук КАМАЗ, Казанның Баралак заводында, Оргсинтезда һәм тагын шундый эре ширкәтләрдә шартлау әзерләүдә гаепләнде. 2004 елның азагында 50 кеше кулга алына. Аларның яртысы җибәрелә, ә 20-е кулга алына. Һәм буларны Ислам җәмәгате хәрәкәтен оештыруда, терактлар әзерләүдә һәм Басаев белән Масхадов оешмасы вәкилләре булуда гаеплиләр. Гаепләнүчеләр арасында яш үсмерләр дә була. Тикшерүчеләр бу кешеләрнең барысы да хәрби лагерь булдыруда катнашкан, гомум акча казнасын ачкан ди. Шулай ук кораллар һәм ризыклар саклар өчен җир астын казыган ди. Әмма анда бер генә корал да табылмаган, казнада да барлыгы 6000 сум гына акча булган. Гаепләү кагазында алар коралларны шу хәтле яхшы яшергәннәр, хәтта тау булмаслык дип язылган. Ислам җәмәгате вәкилләрен кулга алу 2004 елдан башланды. Имеш алар 2007 һәм 2008 елларда терактлар оештыру өчен әзерлекләр башлаган дип. Эш елдан соң Чечнядан шартлаткычлар алып килергә тиеш булганнар икән. Аннары бу фаразлар тагын да байтылды. Һәм тикшерүчеләр фикеренчә, шартлаулар инде 2005 елны Казанның 1000 еллыгы вакытында кешеләр күпләп җыелган урында башкарылырга тиеш дип әзерләнгән. Һәм шул ук вакытта алар милицияләргә дә һөҗүмнәр оештыруны күздә тотканнар имеш. Узган елның 29 декабрендә 17 кешегә мәхкәмә утырышчылары гаепләү карарын чыгарды. Хакук яклаучылар, адвокатлар, ата-аналар гаепләнүчеләрне язалаулар турында белдерде. Әгәр мәхкәмә карары җинаять эшләгәннәргә чыгарылса, Ислам җәмәгате вәкилләренең җинаять кылырга әзерләнүләре генә әйтелә. Моның да хаклыгына бик азлар гына ышана. Мәхкәмә тиешенчә ниндидер аерым гаепләү нигезендә карар чыгармый, ә террор оешмасын уйлап таба дип яза Новая газета. Чәршәмбе көнне мәхкәмә гаепләнүчеләрнең соңгы сүзен тыңлады һәм анда күбесе үзләренең гаепләрен танымаган. Коммерсант язуынча Кама аланыннан булган Шамил Тимемдаров соңгы булып чыгыш ясаганда үзеннән тыш барлык гаепләнүчеләргә карата язалар кулланылды дип белдергән һәм бу җинаять эшенең махсус оештырылган булуын әйткән. Тимемдаров соңгы сүзендә гаепләнүчеләрнең террорлыкка бернинди катнашы юклыгын ассызыклаган. Дәүләт гаепләүчесе Ислам җәмәгате төркемен һәм чараларны оештыручы дип санаган Хафиз Розаковка гомерлек төрмә җәзасын бирүне сораган. Калганнарын исә 3 елдан алып 15 елгача төзекләндерү төрмәсенә утыртуны таләп иткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Пакистанда күптәннән көтелгән парламент сайлауы якыная. Көнбатышның кайсы бер белгечләре һәм рәсмиләре Пакистанның атом кораллары исламчы көчләр кулына калачак дип борчыла башлады. Ләкин асылда сайлауда исламчы сәяси партияләрнең киләчәге бик якты күренми. Начар хезмәт күрсәтү һәм көч куллануның артуы сәбәпле бу партияләрнең абруе кимеде. Абруйны югалту тавышны югалтуга да этәрерме? Бу турыда тулырак итеп Мәдин карышмас сөйләр.
2002 елда булган сайлауда исламчы күчләр берлегендәге 6 партия Афган шигенә якын мөһим нокталардагы вилаятларны казанган иде. Ләкин бердәм гамәл мәҗлесе дип аталган шураның нашар хезмәт күрсәтүе һәм күч куллану очраклары исламчы партияләрнең абруен төшерде. Хәзер 18 февральда булачак сайлауда аларны зур җиңелү көтә. Bu ise Pakistan, Afgan şiklerindeki Taliban gisyançılarına karşı alıp barılgan şaralarga zor tesir yasayacak diye farazlanıla. Saylavının yakınaya başlavu bilen bir dem gamel meclisi işinde bölünüşler kürle başladı. İttifaktağı iki zor partiye saylavını boykot itü yağında. Uz işinde bölünüden kala İslamçı partiyalarının tağın bir problemi, 5 yıl boyuna hakimiyette bulunan vakitte saylavşılar aldığında kürsetirlik bir gamel başkaralmavları. Bölünüden arttırgan tağın bir sebep Taliban soğuşlarının yaklağı meselesi. 2002 yılda Birdem Gamel Meclisi uzinin Taliban'ın yaklağını oşa gitip kürsetse, bugün Pakistan'dağı küpküne ekstremist Taliban soğuşısı İslamçı debat algan partiyalarının devam etken berilişlerge ayak çalışı bularak karı başladı. Bu noktada partiyalar arasındağı fikir ayırmalıkları hatta Dünyak Boluhistan'dağı Peştun jirlerinde bir partiyanın uz arasında ikiye bülünüp birbirisi bilen kündeş buluğuna itergen. Bilgişler, ayrılgan Türküm Taliban soğuşlarından kübrek yaklava olurga tilidi farazli. Başka bir İslamçı partiya, Cemaat-i İslamiya Partiyası başlığı bulgan Şabir Ahmet Khan, partiyasının maksadının başta Prezident Pervez Müşerref'ten kutuluğu bularak aşıklı. Şabir fikirinşe Müşerref, konstitüsyanı yukka çıkardı, yukarı dereceli hakimlerini türmege oturttu, hem matbuğat irikliğin kıstı. Prezident Pervez Müşerref, Rev gitmeyinşe, hem beysiz saylav şartları tudurulmayınşe, bizde irikli hem gadil saylav bulmayaşak. Biz şunun için Pervez Müşerref hakimiyeti astında bulaşak saylava korşu şakabız. Şuayda Pakistan galimleri uyuşmasının ilikki hizmetkarları konservatif dinşi halkının tavuşunu alır dip farazlanına. Cemaat-i Ulema-i İslam Partiyası namzeti Celilcan halık sınğı 5 yıl içinde hakimiyetini jitekleyen İslamçı partiyelerinin işyenliğinden kanaat dip bildire. Hem ulu üst partiyasının kilesi adına bulaşak saylavlarda küp tavuş alaşağına şana. Dünya gün batıştağı tavuş bireşek dinşilerinin sanını şakti küp. Onlar dinşilikke tartıla. Onlar dinini yarattı hem onlar erikliğini biktilemi. Onlar Müslüman hem onlarga İslam yönelişindeki izgi kitap hem sünnet gine kerek. Lekin peşvardan bir nişe şakrım Irak'ta şıksan Taliban soğuşlarının dinge karışı bütünney başka. Onlar da dini kağıdelerini dilegen bula. Lekin tavuş bilen tügül, soğuş bilen.
Oldağı 20 minutta topşuru azatlıktan kozan studiyesinden devam edeşek bizden ayrılmağız. Azatlık dulkınlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisad,
kişi hukuklary,
yeşler turmuşy,
Qırım Tatarlary haberleri,
Tugarak üstelleri hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Topşuruw Azatlyknyň Qozan studiýasynyň dowam edýär. Onda sizni Gülnar Şeýhuddin selamlaýar.
Соңғы күнәрді Озатлық радиосының Қозан бөлігіні Татарстан һәм Русия мәғлүмәт шаралары вәкілләрі күпләп мұражағат итті. Олар Америка президентіна нәмзәт Барак Обаманың Татарстан президенті Минтимер Шәймиевнің яратқан шиғары болған «Біз болдырабыз» үндемесін қолдануға мүнәсәбәтіне үйрәнәләр. Мәсәләнең шулай көтелмәгәнчә куйыруының сәбәбе шушы хәбәрнең беренче тапкыр Озатлық радиосы эфирында яңгырауы. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Иң башта Азатлыкның Казан студиясына Мәскәүдә инглиз телендә чыгучы Moscow Times газета хәбәрчесе шалтыратты. Бу әфәнделәр татарча белмәсәләр дә Обаманың Шәймиев шигарын куллануы турындагы хәбәрне Азатлыкның интернет сәхифәсеннән укып белгәннәр. Олар ішнің осылым татарша текстағы бірнеше сөзден шамалап, оның авторы Карим Камал Нұсырылар. Біз енді әйбетләп кіне Азатлық радиосының татар башқырт редакциясы мүдірі Кәрім Камалға Прагаға шолтырату жайын үйретіп құтылдық. Холық ара телефон шолтыратуыны оқшалары жәл болмаса, ізләсінлер әйді шешме башын Европа үзәгіннен деп ойладық. Әмі маңа қарап қына Азатлығының Қозан студиясыны тұнышлық келмеді. Татарстан Яңа ғасыр телевидениесінің хабарлар редакциясынан сұрашалар. Америкадағы президентлыққа нәмзәт Шәймиев сөзлерін шелдіруі тарихын яздырып алабыз дейлер. Ишлесін келділер, сұраштылар. әмі үшілер News.ru.co интернет сәхифәсіндә һәм Әлік Шәймиев тарафларында үшіләген бір журналист сөйләгәнчә түгел. Әлігі әфәнділәр Барак Обаманы үзінің күндәші Хиллари ханым Клинтонны узу үшін Минтимир Шәймиев сүзләрін урлаған деп ғайбәт шығарсалар, біз дүрісін әйттік. Әнәді біз, господалар, қорағыз, Озатлықның интернет сәхифәсін. Онда бит татар тілінде ашық етіп, Обама Шәймиевнің шығарын қолланған деп язылған. Ә башқа журналистлар урыс тіліне, инглиз тіліне тәржіме еткәндә башта заимствовал алып тұрған, аннары шелдірген, аннары суққан, урлаған мәғнәсенә әйләндергәннәр. Көйбіреуләре хәтта бу сүзләрне Минтимир Шәймиев үзе дә қояндыр алғандыр бит дип уйлыйлар. Әммә монда бернинди ғәҗәп нәрсә юк. Минтимир Шәймиевнең өндәмәсе татар теле һәм урыс теле сүзлегеннән алынган. Булдыру сүзен халкыбыз бик ярата. Аны без булдырабыз дип үзгәрткәннән соң, Татарстан һәм татар халкының булдыклылыкны зурлавы бер нәрсәгә дә карап тормыйча, дәрт һәм дарман белән эшкә җигелүе генә аңлашыла. Мәскәүдә чыга торган «Известия» газеты пәнҗешәмбе көнне дөрес язып чыгарган. Бу сайлау алды җөмләсе генә түгел, ә Татарстанның сәяси кыйбласы, дәрт һәм оптимизм чыганагы. Бернинди пошаманлык һәм комплексларга буйсынмыйча булдыру. Президент киңәшчесе Рафаэль Хакимов та бу шигарның таралуында беркемгә дә зыян юк ди. Димәк, татарлар чыннан да булдырганнар. Интернет челтәрендә, телевидение, радио эфирларында, газеталарда татарча булдырабыз сүзенең инглизчә есу икән, мы можем өндәмәләре белән бергә яңгыравы беркемгә дә зыян салмады. Ә Барак Обама соңгы көннәрдә сайлау бәйгесендә тагы да зуррак җиңүгә иреште. Башкаларга да менә шундый оптимистик рухта эшләргә беркем дә комачауламый. Шулай итеп, Азатлык радиосы Америка сайлауларында яңгыраган сәяси өндәмәнең Татарстанның яшәү кануны белән охшатуы республиканың абруен күтәргән. Кызганыч, хәзергә Русиядә һәм Татарстанда интернет кулланучылар күп түгел. Шунлыктан Татарстан халкының күпчелеге шул ук Яңа гасыр каналында Азатлык тапшыруларының ретрансляциясе тукталу сәбәпле әлеге кызыклы маҗараны белмирәк калды. Бу турыда репортаж Яңа гасырның төн уртасындагы русча хәбәрләр тапшыруында гына эфирга куелды. Ә татарча хәбәр әзерләүчеләр әлеге темага битараф калды. Нигә кирәк инде әллә кайдагы Америка сәясәтчеләренең Татарстан шигары белән яшәүе? Узган заманнарда чит илләр белән элемтәдә торган өчен баштан сыйпамаганнар. Менә шулай булдыру юллары катлаулырак шул. Узган торгынлык елларында гына түгел, яңа гасырда да.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин 7-нче матбугат очрашуын уздырды. Әлеге очрашуда журналистларның берсе Путинның 8 еллык үз эшчәнлеген ничек бәяләве турында сорау бирде. Владимир Путин социологлар мәгълүматына таянып, Русия халкы аның эшчәнлеге белән канәгать дип белдерде. Ә менә Казан халкы Путинның дәүләт башлыгы булган чыры белән канәгатьме? Бу сорауга җавапны ачык микрофон сәхифәсе кысаларында Казан урамнарында Мәликә Басир эзләде.
Канәгать бик яхшы президент булды, рәхмәт җырларга бик зур. Халык яхшырак тора башласа, минемчә, барыбер бераз алга үзгәреш бар. Бүтән президентларга караганда үзен яхшырак күрсәтте, яхшы яктан. Тормыш үзгәрде, халыктың торуы җиңелрәк. Эшләгән акчалы була, зарплаталар бар, пенсиялар вакытында алабыз.
8 ел япа халык как раз на галерках ты, Путин. Менә шу аның булган ниятләрен тормышка ашыручылар бар. Менә шул тормышка ашыручылар күп вакытта бәлки аңлап җиткермиләрдер, бәлки аңлап нәрсәдер эшли торганнарда аны әйтү кыен. Гамил Абзарның бер матур сүзе бар, шигъри сүзе. Шүбек сәйләп май чыкмый, эшләргә кирәк.
Кавычках бик канәгать, потому что 8 ел буе дәврендә безнең тормышыбыз яхшырмады. Бәяләр арткандан артты, без шуның өчен канәгать булырга тиешме?
Әлбәттә, Россия өчен Путинның президент булуы әйбәт инде. Ләкин Татарстан халкы өчен, гомумән татар милләт өчен, дөньяга сибелгән һәм Россиядәге татар халкы өчен ул зур эшләр эшләмәде. Бердән безнең конституцияны үзгәртте. Икенчедән милли көрәшне, милли азатлыкны ул уйлады, илгә каршы көрәшә торган кешеләр дип. Аның мәгънәсе нәрсә? Һәрбер милләт Россиядә үзенең урынын табып, үзенең дәрәҗәсен белеп яшәргә тиеш. Рус халкы белергә тиеш, кем белән яшәгән һәм нинди милләтләр белән. Шушы тарафтан караганда, әлбәттә, ул милләтләрнең азатлыгы өчен, аларның киләчәге өчен рухи рухи күч бирмәде. Россия масштабында. А рус халкын һәм гел рус милләтенә күтәргән җитәкче безнең Россия өчен әлбәттә кадерле һәм зур була алмый. Ни өчен? Чөнки без әйтәбез, Россия дәүләтендә һәрбер милләтләрнең үз урыны булырга тиеш. Ә инде үзен менә кеше буларак, урыслар беренче мәртәбә арак ичмәгән, исрек булмаган президентны күрделәр. Ай акыллы, ул яктан инде камил кеше, сүз дә юк. Әкренне йөрәнде сөйләшергә дә. Чөнки аңа беренче караганда уйлары бик төссез. Нурсыз кеше дип. Чөнки ул бит гомер буе шпион булып эшләгән кеше. Менә Путин чын шпионнарның көзгесе ул. Чын билгесе. 8 ел буе урыс дәүләтен күтәргән кешегә безнең бер дә хөрмәтсез була алмыйбыз, шулай бит. Чөнки ул Россия урысларны кына түгел, безнең илебез, безнең җиребез, безнең дәүләтебез.
Миңа бик жалко, что Путин больше президентом не будет. Потому что бала таптым, 8 мең менә түләделәр сразу за рождение ребенка. Да, бер мәртәбә. Ай саен 3800-гә якын.
Үзіңгі абсолютно доверять етем. Үзі қалса бек әйбәт болар. Бұтын политика налысақ, бұтын демографическая проблема көтәрілді. Тебір орты әйіп. Бұр нашарлығын құрмадым.
Сіз ошық микрофон сәхифесін ішіттігіз. Оны Мәлике Басыр әзірләді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Қазанда узуше Русия мүфтилер шурасының күчмә утырышы Корстың қунақхана сәүдә ял итү үзәгендә оештырылды. Бу шара кысаларында җомга көнне Русия ислам өмәтенең иҗтимагый һәм мәдәни үсешендә нәзарәтләр тоткан урын дигән фәнни гамәли җыелышта узачак. Казанда мүфтилер белән Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Мөхәммәтшин каршында динчеләр Русия президенты итеп Дмитрий Медведевны яклау турында сөйләде. Тәбрик, мактау, тынычлык, ярату кебек гомум сүзләр күп булды. Шулай да мусульман массаларын борчыган бер мәсьәләне дә оныта алмадылар. Мөфтиләр шурасы Рауил Гайнеддин, Русияның Азия өлеше мөфтие Нафигулла Аширов кебекләрне мусульман китапларын экстремистик дип бәяләү борчый. Бу турыда тулырак итеп тантанага килгән галимнәр икенче көнне сөйләшер дип көтелә. Алар фикерен сезгә Амин Нур җиткерә.
Русиядагы мусульман әйдәмәннәре еш кына бер гаепсез китаплар тыела дип борчыла. Шараны оештыруда актив катнашкан һәм Татарстан мөфтие урынбасары булган Вәлиулла хәзрәт Якуб та бүгенге көндә китапларны һәр район мәхкәмәсендә тыяла һәм бу тыеларның хукукый нигезләре шик уятырлык ди.
Европа берлеге судына мөрәҗәгать режиммилар мөселманы ишеткәнем Түбән Камадан Рөстәм Вәлиуллин дигән адвокат Страсбургка барырга җыйнап.
Дөрестән дә соңгы вакытта бигрәк тә узган 7 елда Русия хөкүмәте системасы менә мөселман әдәбиятына да игътибарны күчәйтә, чөнки ике төркем китаплар тыелды Россия территориясендә. Берсесе нурсичылык белән бәйле бер төркем китаплар булса, икенчесе Бугурстан хөкүмханәсенең карары белән 7 елның ахырында 16 исем сәләфи дип күнегелгәнсә аталучы әдәбият тыелды Россия Федерациясендә. Әлбәттә, монда кытыршылык шуның белән бәйле ки, бик түбән район һәм шәһәр судлары карарлары белән тыелалар. Беренде экспертиза үткәрелми. Мондый процедура булганда, әлбәттә, сәламәт мусульманнар өчен файдалы әдәбият төрләре дә тыелырга мөмкин. Һәм кайбер күзәтүчеләр әйтүенчә, менә шул тыелган әдәбият арасында да беренде экстремизм галәмәтләре булмаган китаплар да тыеласына калды. Минемчә, Россия Федерациясендә менә бу хокук кырын камилләштерү юнәлешендә ниндидер адымлар булачак. Менә бу системасы мөкәммәлләштерергә тиеш. Россия законнарына үзгәртелеш кертеп, фәкать экспертиза нигезендә рәсми мусульманнар оешмалары фикерен истә тотып, андый тыюлар оештырылырга тиеш. Тыюларга килгәндә исә, әлбәттә, кайбер экстремистик әдәбият Россия территориясеннән тыюын мин яклыйм.
Башка диннәрдә китаплар тыелган хәтерләмисезме?
Әлбәттә, православиега, менә бигрәк тә шовинизм, национализм белән үрелгән берничә китап тыелды.
2007 елда шактый китап тыелды. Узган ел ахырында исемлектә 79 басма бар иде. Араларында ислам юнәлешендә китаплар шактый. Узган елны Татарстан прокуратурасы сорауы буенча Русиядә Сәйид Бәддүй Заман Нурси китапларында тыйдылар. Бүген Казанда тупланган мөфтиләр, моны психологлар белдерүләре нигезендә тыйдылар. Алар дин мәсьәләләрен аңламый дип белдерде. Мәхкәмә Мәскәүдәге эре һәм дәрәҗәле дини хукук институты, Россия фәннәр академиясенең Аурупа Африка һәм Азия институты, Шәрик Нуйрану институты, Ватикан, Аурупа ислам шурасы, Малайзия ислам университеты, Мисырдагы Әл-Азхар университеты, шулай ук Русия мөфтиләр шурасы экспертларына да, Россиядә кеше хукуклары буенча вакалетле вакил Владимир Лукин сүзләренә дә колак салырга теләмәгән иде. Әбит беренчеләрдән булып 2004 елда ук тыелган Мөхәммәт ибн Сулейман ат-Тамиминың бер аллалы китабы да мусульманнарны кыйды. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт шунда Вәлиулла хәзрәтне хуплап, киләчәктә Русиядә китапларны тыю өчен аларны өйрәнү системасы булыр дип өметләнә.
Дини әдәбиятлар ратыла инде менә нурчылар хакында хәзер инде тагын өстәлде. Әлбәттә, аның системасы бүген эшләнмәгән Россиядә. Ул система эшләнергә тиеш, һәм шуңа күрә дә инде дини әдәбиятның бөтенесендә экстремистик әдәбият дип беренче судларның карары нигезендә генә кертү һич шиксез дөрес. Менә шушы суд карарыннан соң, әлбәттә, ул инде дини экспертиза узып, шуннан соң гына аның нинди дә булса җитди карарлар кабул итәргә тиеш. Бүген әле ул эшләнмәгән, шуңа күрә нинди дә булса бер механизм Россиядә дә эшләнер дип уйлыйм мин.
Дөрес, башка илләрдә, хәтта алдынгы һәм демократик саналучы илләрдә дә китаплар тыела. Әйтик, Англиядә берничә ел элек разведчик Ричард Томлинсонның бер китабы тыелган булган. Аны дәүләт серләрен ача дип тыйганнар. 1986 елда Төркиядә сатудан Британик энциклопедиясе алынган. 90-нчы елларда АКШта кайбер штатларда Марк Твеннең Гекльберри Финн маҗаралары һәм Том Сойер маҗаралары кебек Русиядә популяр булган балалар китаплары да тыелган булган. Аларда расышыл киная табылган дип саналган. Тик бу айрым штатлар турында гына бара. Шулай ук кайбер китапларны аларда я китапхана, я мәктәп тия икән. Тик тулайым Америка дәүләте үзе түгел. Дип искәртә интернеттагы news.ru.com хәбәрләр сәхифәсе.
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасында күтәрелгән мәсьәлә турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
14 февраль көнне Казанда Изге Валентин көне зур бәйрәм дәрәҗәсендә үткәрелде. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вак тияклар күпләп сатылды. Казанлар бер-берсенә мәхәббәттә аңлашты. Татар FM радиолары, Яңа гасыр һәм Татар радиосы бу көнне бер-берсеннән уздырып, мәхәббәткә дан җырлады. Әйтик, Татар радиосы әлеге мәхәббәт көнен үзенчә Изге Вәли көне дип атады. Һәм пәндишәмбә иртән төрле төстәге шарлар һәм тасмалар белән бизәлгән автобус шәһәр буенча казанларны гашыйклар көне белән тәбрикләп җырлар уйнатты. Кишен исә татар яшьләре Казанның иң дәрәҗәле клубларында җыелды. Гашыклар көне уңайыннан Эрмитаж, Пирамида күңел ачу үзәкләрендә, Аут-Холл клубында татар дискәтүкләре оештырылды. Татарстанда күп кенә муниципаль җитәкчеләр, депутатлар тиешле дәрәҗәдә белемле түгел. Узган атнада Сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыгының еллык җыелышында бу фикер ике министр тарафыннан да кузгатылган иде. Белемне арттыру турында президент Минтимер Шәймиев тә һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. Бу уңайдан Татарстанның икътисад министрлыгы республикада махсус укыту үзәген булдырып, җитәкчеләрне идарә итү нишкәлекләренә өйрәтмәкче. Бу турда республиканың икътисад министрлыгында узган матбугат очрашуында сүз барды. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин дә катнашты.
Замана үзгәрә, тормышка яңа технологиялар керә, идарә итүнең яңа ысуллары барлыкка килә. Шунлыктан бүгенге көндә төрле урыннарда җитәкче булып эшләүчеләрнең белемнәре сайракты икътисад министрлыгы хезмәткәрләре. Тикшерләр күрсәткәнчә, бүген шәһәр муниципаль идарәсендә 600, район идарәсендә 922, авыл идарәләрендә 850-гә якын муниципаль җитәкче, шул исәптән 1000-гә якын министрлыклар хезмәткәрләре дә үз белемнәрен яхшыртуга мохтаҗ ди икътисад министрлыгы бүлек мөдире Елена Кули.
Не все сейчас хотят защищать и тратить свои силы.
Фәннәр кандидаты диссертациясен яклап белемне арттырырга бүген күпләрнең вакыты да, теләге дә юк. Аннан соң бу инде белем алуның искергән юллары. Шуңа күрә белемне яңа халыкара стандарт, җәмәгатьчелек белән идарә итү программасы буенча алып барырга кирәк. Бүгенге көндә идарә итү оешмаларында эшләүчеләрнең күбесе белгечлек буенча инженер, тарихчы, укытучы, икътисадчы. Алар идарә итү буенча махсус курслар тыңларга әзер. Җәмәгатьчелек белән идарә итү белгечлеген әзер әзірлеу программасы шетелді кен қолланышта болса да, Русияда оның білен 2002 елда ғана қызықсына башлайлар. Ләкин бүгінгі күнге қадар, Русияда жемағатшылық білен идара ету білгішін әзірләуші өзәк йоқ. Шуңа көрі Татарстанда мұнды өзәк яқшығына ішіліп кетсе, оның білен федерал ұйышмаларда қолланырға мүмкін. Елена Кулиг айтуынша, білім беру өзәгі үшін мақсус бина тізілмейшек. Ол башқа бинаны арендаға алып ішлейшек. Қазірге оны ізләу бара. Ұйыштырушылар сөзлерінше, ол креатив шахар программасы қысаларында Яшыл Үзән шахарында болырға мүмкін. Бұл өзәкнің оқытушылар штаты болмайшек. Бірде білім беруге Татарстаннан, Русиядан һәм шетелдерден білгішлер шақырылашек. Шулай ук Елена Кулиг айтуынша, оқытушылар ретінде республиканың алдыңғы жетекшілері де болырға мүмкін.
У нас есть список возможных партнеров, с которыми сейчас ведет.
Бүгінгі күнде Татарстан хүкіметі оңға яқын шетел оқу йұртылары білен сөйлесулер алып бара. Олар біздің білен қызметтәшілік етерге қаршы түгіл. Мұнда Америка Құшма штатының Гарвард университеті да, Германия, Канада, Нидерланд, Бельгия оқу йұртылары да бар. Келешекте бұл оқу йұртылары ғалимлері мұнда келіп оқытышақлар. Идара ету үшін әйретуші бұл өзекте оқу тәртібі нешек бола дегенге Елена Кулиг былай жауап берді.
От полутора до двух, наверное.
Оқу уақыты яқынша, ел ярым 2 ел тересі болашақ, хәр ел 4 үлішке бөліне. Бір үліші яқынша 10 күн барашақ. Психологлар, иқтисад білгішлері тарафынан мұндай түр оқу оңышлы деп табылған. Тіркімлерге тупланушылар яқынша бір дәрежеде білімлі болашақ, хәм хәр тіркімні мақсус программа бойынша оқыту болашақ. Шуна айтырға керек, білім алуының 50% мүстәқил.
Постоянно с руководителем.
Ұйыштырушылар айтуынша, жемағатшылық білен идара етуге үйрену дәрістілері бюджеттан төленмейшек, бары тек шақсы шығымдар. Бұл төлеуінің көлемін Елена Кулиг әліге айта алмады. Шулай ұқ білім беру өзегінің түгел қойшан болдырылашағы да әліге белгілі түгел.
Муниципал жетекшілер депутатлар үшін мақсус болдырылашақ оқыту өзегі турында Ғәділ Ғаләмеддин сөйледі.
Азатлықта Қозан ауазы.
Шушыны білен Азатлық радиосының пендешембе 14 февраль шығарылышы тәмам. Республика яңалықлары білен сізіні Азатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшыруының бұл үшін мен Гүлна Шейхиддин алып бардым.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский. Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтайы һәм Русия президенты сайлауына әзерлек бара. Халык үз язмышы өчен борчыла һәм күпчелеге сайлауга барырга җыена. Изге Валентин гашыклар көненә мөнәсәбәт үзгәрә ди безнең хәбәрчебез. Башта яшьләр аны зурлап бәйрәм итә башласа, хәзер татар башкортлар бу бәйрәмне үз итми башлаган. Безнең хәбәрчебез Уфа халкы арасында сораштыру уздырган. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Республикала 2 мартыга һайлауларга әзерлек бара. Бал юлы урам яендары гәзит аша әрпешүләр әлегә артык бар дип әйтеп булмый. Халык та хәзер һайлауларга бару безнең ватандашлык бурычыбыз. Балаларыбызның киләчәген хәстерләйбез дип фикерләй.
Һайлауга бармай мөмкин дә түгел. Илем тынычлыгы на бит тараф карап булмый. Икенсенән балаларның киләчәген уйларга кирәк. Бик шымландыра йөрләрнең хатылуы. Көндән-көн здравоохранениенең кыйммәте юы. Балаларды оқырға кіріту яғынан түләулі болу дарыла, түләулі оқыған балалардың білімі тәрән болға реза болуды менде біт. Түрлі ердерді ешерлі тұру келді, Якутияла, Украинала, Илтар қалған вақытта. Меніңсі Башқұртыстанда ғана көңіл тынысылығы таптым.
Хайлаударға әр бірі бірі келесекке үміттер бағылап барған көк. Менің де өзімдің үміттерім бар, үміттерменен барым. Хайланасақы. Президентыбызға, республикалы дәүләт йыйылы құрылтайы депутаттарына әйтер теләгем дә бар. Яңа қолына диплом алып, эш тәҗрибәһе туплап өлгермәгән яшьләргә дәүләт тарафыннан иғтибар артһын ине. Ипотека аша торлык мәсьәләһен хәл итеүдә бик еңелдән түгел. Сөнки түләү процентын кайтару гаилә бюджетына авыр йөк булып ята.
Но мин бул һайлауга барырга барам обязательно, сөнки бул һайлаулар Ға, бек едді қарыр кәрек, бідің тұрмыз хайбеттая, яқшыра. Сонын үшін алған мұна 8 ел Путиндің юнәлішін артабан давам етірге Керекте деп ойлайм. Сонысын мен өзімдің тауысымды берем. Білделегенмін кімге айтарға. Шол юналисті тұтыр керек деп ойлайм. Солар үшін тауысты берем.
Ресей бір унитар дәулет болырға тиеш деп айтылар дінде. Лекин мен оның яққа қаршымын. Естігенде һәр милләт өзінің тілінде сөйлешерге тиеш, өзінің жерінде яшерге тиеш. Һәм әлбәттә мен мына шуларды есепке алып, 2 мартта келіп өзімнің тауышымды өзімнің білделеген кандидатқа бересәкмін. Кімнің мына платформаға шуға тура килә?
Әлеге көндә илдә төтөрклы сәясәт алып барыла һәм киләсәктә лә ошо юнәлеш дәвам итәргә тиеш дип уйлайм. Бигрәк тә торлак мәсьәләһе, яхшы түләнгән эш урындары булдырылуын теләр идем.
Катнашмай булмый, безгә дөрес итеп уйлап, үзебезнең представительләрне представительный органга һайлап куярга тиешбез. Без һайламайбыз икән. Просто так булмай бит, назначение буларга тиеш түгел. Был какой-то мере демократия дип атала. А шул катнашам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр халык фикере менән таныштыгыз. Гомумән һәр һайлауда үзәк өчен 2.5% тавыш җыйган Башкортстанда башка төрле җавап булуы мөмкин дә түгел. Хәзер югары вазифа биләүчеләр Дмитрий Медведевны каршыларга әзерләнә. Алдагы 4 елда илнең төп аюы буласак туры Өфөгә 26 февральдә килер дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфө кибетләрендә бүген сәскәләргә хак кинәт күтәрелде. Сәбәбе гашыктар көнендә. Йөрәк рәвешендәге открыткалар яһаучылар һәм сәскә шалкымдары һатучылар шулай итеп бер көндә бер айлык табыш алу мөмкинлегенә ия. 14 февральдә республикала Валентин көне дип атарга яратмайлар. Гашыктар көнен дип йөртәләр. Башкортстан президенты бездә демографик хәл яхшы дип баһалай. Гаилә корушылар һаны арта, аерылышырга ашыкмайлар дип исәпләй ул. Әсәлек даны медалы бирү, газел вагыдә әйтү ошога этәрә дип белдерә президент. Алмандардың Дифи телекомпания һана биргән әңгәмәһендә лә Мортоза Рәхимов республикала күп бала тәрбияләгән гаиләләргә аерым игътибар хаклана дигән фикерен ниткерде. Алмандар Башкортстанның социаль-икътисади күренеше хакында кино төшерү өчен килгәйне. Ярай, сәясәт урынында калган әбенә халык гашыктар көне хакында нинди фикердә икән? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның фикерләрен белеште. Айгыл, бына һинең өчен 14 февраль гашыктар көне ниндирәк байрам ул?
Байрам бик күңелле лә серле лә, чөнки иртә менән таң менән элекке мөхәббәтләрдән СМС-лар килә башланы. Күңелгә йылы булып кала, сынапта улар нисә ел үтһә лә истәйләр, исләйләр дигән һүз бит инде.
Әлеге мөхәббәт?
Әлеге мөхәббәт яна дөрләй.
Берәй бүләк көтәһеңме?
Көтәм. Ну, вәгъдә бирде йөрәк формасындагы дуңдырма шатырга.
Әлия, бына бүген 14 февраль гашыктар көнен дип әйтәбез бит инде. Һинең өчен бу байрам ниндирәк байрам ул?
Дөресен алганда, мына дөресен әйткәндә, мына әле бу байрамды без нисектер гаиләле бик билдәләп бармайбыз, чөнки иптәшемнең фикеренсә, бу байрам католикларның байрамы. Шугала. Бу безгә мусулман халкына нисектер кагылмый, студент сакта, әлбәттә, без аны студент сакта бу байрамды без хәтеремдә калган билдәләй торгайнык. Бу байрам мына нисектер барлы яшьтәргә кагыла дип әйтәң дә була бит инде. Минең уйламыйса. Әмма яшьтәр арасында, аеруса студентлар арасында ул дөйм байрам буларак билдәләнә.
Бәлки, һинең иттәшең 14 февральдә католик байрамы дип әйтеп бүләк бергә теләмә, шуңа гына шулай дип әйтәләр.
Юктыр. Ну, символик мәгънәдә бар-бар йөрәк формасындагы тәтәй булһа ла бүләк итә.
Булай бүген бүләк көмәт итәме?
Өмет итәм бар-бар.
Кәрим һаума, бана Кәрим бана бүген әйтәләр бит инде гашыктар көне дип. Һинең өчен бу гашыктар көне нинди йөрәк байрамы, нинди мәгънәгә ия?
Гомумән гашыктар көне башкорттар, татарлар гомумән мусулманнар яңа байрамы түгел, булар бит католиклар байрамы. Шуңа күрә бу көн минең өчен бер ябай гадәти шул вакытта мәгънәсез бер көн, чөнки юнлы кеше, әгәр дә кеше үзен гашык дип исәпләй икән яки ул үзенең һөйгәнен үзенең сыйфаларын тирәтләй икән, ул әлбәттә үзенең хисләрен ул көн һайын әйтергә тиеш. Аның ул мусулман хакында әлбәттә ул каралмаганда бул байрам минеңсә ул теге сәүдәгәрләргә алып патарларга, шул сәскә хату яки башка бүләктәр хату сеңенә кабул иткән көн юнлы кеше үзенең һөйгәне, үзенең тойгыларын көн һайын әйтеп бара ала.
Кәрим, шуға қарамастан, моғайын да бүгін һөйгәнеңә сәскә шәлкәме, яки анда шоколад, яки туңдырма бүләк итәһеңдер дә инде?
Юк, бер кемгә лә бер нәмә бүләк итмәйм, чөнки мин үзем бүләк.
Һөйгәннәрең үпкәләп куймасмы?
Үпкәләһә, үпкәләр, бәлки ул минең хылкым өйрәнгәндер, шуңа күрә мин аерым бик аның мәнфәгатьләрен уйларга ысынлык әйткәндә бер тилегим да юк вакытында.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфі халықара аэропортында самолеттарды қауіпсіздік мәселелеріне арналған кәңәшме өтті. Яңғы ел алдынан Ресей аэропортларында яңғы қауіпсіздік қағидалары ғамәлге енгейіне. Олар Европа үлгіхіндә қабул етілген. Яңғы талаптырға ярашлы самолет саландарына ең көбіндә 1 литр шайық мәдді алып ені рұқсат етілі. Балалар азығы һәм медикаментларға бұл қағида қағылмай. Ә бына косметика яки хушбайдарды самолетқа самалап алырға тура киләсәк. Осы соларға эфиркіс ісімліктерді алып инуда шикләнгән. Өфі халықара аэропорты етіксі хуран Басара Тахир Мухаммад үшін біздің аэропорттың сит елдерден қайтартылған қиметлі қорамалар мен ниһазландырылуын білдіре. Тикшері өтмейінсә осқосқа етілі бітілі өтіп ине алмайды ол.
Bu bizde birinci etap qurtkarlar şunday rangda. Biz bit indi mana bu yil yoňa wagzal açdyk, yoňa aparatnyny satyp aldyk. Izra köbüsi importny, bütün aeroportlar ýuwalu. Şoňa görä mana şunday zor sabşany bar garymda ötdi. Kelip munda bir ýaqtan ýemga galaýbyz, ikinji ýaqtan özümiziň ýoňalyklaryny görsetip, ýoňalyklaryny sülerge şunday mümkinlik bere. Biziň üçin bu pek möhüm wakyga. Biziň hazir indi bar çet elde çygarylgan metal eskatlar, bagaj goraýtyrgan ustanowkalar, ýoňa slujbany zor aýtdyknyk, awiasyň bezpasyny gaýtap постоянно. Быйыл бит әле яңа федеральный авиационный документ та кабул ителде октябрьдә. Яңа талаптар бар бердән. Икенчедән, күп әйбергә спирт, шуның әйберләргә кисектерүләр бар. ЭТПСИ, КРАЛ, спиртной әйберләр апарганда 2-295-295 дигән телефон белән звонит итеп белешкәндә әйбәтрәк инде. Үзләренең кагыйдалары бар. Документлар да булырга тиеш, специальный контейнерлар да булырга тиеш, шуңа күрә шуларны белешә кирәк алдан. Спиртной әйберләр апарганда элек юк ягырын, нихәтлеп барсаң да. Хәзер аз гына багажда апарга ярай 100 граммына. А калган багажга азап айтырга 5 литр хатлы спиртной и 96% спиртной үткәргә ярамый. Безнең өлгеле аэропорт бөтенләй эмес. Шуңа күрә нинди генә яңалыклар безнең управленияда кертелә, бездә бар. Аларны сөйләп китсәң бик күп сөйләргә кирәк. Наркотикларга бәйле без монда аэропортта булай бик сирәк кенә очраган хәлләр бар. Наркотикларны үткәрмәс өчен безнең специальный тагын бер досмотр бар. Безнең монда этләр бар.
Prom Transbank'ın sallata mıhtığa bülük sehenden yakınsa 6 milyon humak sağırlığan yöneticilerden şahısları tiz arala asaklanasak. Vakıya oranında kişilere tulturulgan balonlar tabılgan. Başkurtistan'da bank talau bağa tüklüm tırkılgana yuk ini. Yöneticiler tövde telefon elinde hünüde signalizasiya işlevine kilip etken maksus hatırat binala şikli eyberder asaklamay. Beytullah Fethullin, Azatlık Radyohu, Üfü.
Сәгать ахырында Русиядә бүген сатуга чыккан яңа фильм турында сөйләрбез. Башта татар башкорт дөньясыннан яңалык хөрмәтле тыңлаучылар. Халыкара бер иҗтимагый оешма Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең уңышларын танып, аңа үзенең фәннәр докторы дипломын тапшырды. Дипломны тапшыру тантанасы Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә узды. Нинди диплом бу һәм Шәймиевка ул нинди уңышлар өчен бирелгән, тулырак мәгълүмат белән Назифа Кәримова.
Мәскәүдә Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллегендә Халыкара академияның аккредитация һәм аттестация комитеты Татарстан президентына фәннәр докторы дипломын тапшырды. Бу комитет җитәкчесе Эрнст Дышко үзе җитәкләгән оешма хакында мәгълүмат биреп, бу комитетның эше халыкара стандартлар нигезендә алып барыла һәм без дипломнарны фән, шулай ук сәясәт өлкәсендә халыкара билгеле эшләр алып баручы шәхесләргә тапшырабыз дип аңлатты. Һәм ул иң мөһиме бу оешма дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый оешма диде. Эрнст Дышко Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең дипломында язылган билгеләмәсен укып, аңар дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеге өчен халыкара стандартларга туры килгән диплом тапшырыла дип белдерде.
Международный академический аккредитационный аттестационный комитет в знак признания достигнутого профессионального уровня выдающегося вклада в решение государственно значимых комплексных проблем управления в Российской Федерации присудил Шаймиеву Минтимеру Шариповичу профессиональную степень доктора государственного администрирования и политики со всеми правами, привилегиями, ответственностью и почестями. Это не юридический документ, но это документ для того, чтобы вставить в рамочку, повесить на гвоздик, как свидетельство того, что человек имеет докторскую степень.
Дипломны алуда Татарстан президенты үзе булмаса да, аны Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов Минтимер Шәймиевка тапшырыр өчен кабул итеп алды. Диплом ике телдә, инглиз һәм рус телләрендә язылган. Шуның үстенә бу дипломның шын булуын раслаган юстиция һәм тышкы эшләр министрлыгының нотариаль расланган белешмәләре дә бирелгән. Бу дипломны бирергә кирәклеге хакында халыкара комитетка мөрәҗәгать иткән Россиянең сәүдә һәм сәнәгать палаты президент урынбасары Георгий Петров диплом тапшыруда чыгыш ясап, бу диплом Минтимер Шәймиевнең зур эшчәнлеген бәяләүгә бик кичкенә билге диде.
Я думаю, что это очень скромное признание тех высоких заслуг, которые и как государственный деятель, и просто как живой человек вносит Минтимер Шарипович во всю политическую жизнь России. Это очень важно.
Һәм Шәймиевнең Россия сәяси тормышына керткән өлеше зур игътибарга лаек дип белдерде. Шулай итеп, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеген бәяләп, халыкара стандартларга туры килгән докторлык дипломы тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кино караучылар хәзер Россия президенты Владимир Путинның шәхси тормышы белән якынрак танышу мөмкинлегенә ия булачак. Бүген сатуга чыккан яңа фильм «Кеше күрмәгәндә үбешү» Владимир Путинның хатыны Людмила Путина белән мөнәсәбәтләре турында сөйли. Казан кибетләренә әлеге фильм әле килеп җитмәгән диләр, аны караганчы Путин турында түгел дип игълан ителгән фильм хакында Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Взглядом взгляд поймать, ты не отпускать.
Русия продюсерлары КГБ-ның яш офицеры һәм аның очкычта хезмәт күрсәтүче стюардесы кыз Людмиланы очратуы аларның мәхәббәте турында кино төшерергә булган. Ул «Кеше күрмәгәндә үбешү» дип атала һәм Русия кибетләренә сатуга 14 февральдә чыгырга тиеш. Порның мөнәсәбәтләре ир кешенең Германиядә Советлар иленең яшерен хезмәткәре булып торган вакыттан алып Кремльдәге югары урынга утырган мәлгә кадәр күзәтелә. Һәм моннан соң да фильм төшерүчеләр бу әсәр Русия президенты Владимир Путин һәм аның хатыны Людмила турында түгел дип әйтә.
Ну я сам не знаю, хочу я всего этого или нет. Ну жизнь так складывается.
Бик күп күзәтүчеләр, журналистлар кино авторларының бу сүзләренә шикләнеп карый. Бу кино сайлаучыларның Русия президентының дәвамчысы булган Дмитрий Медведев өчен тавыш бирүгә 2 атна кала сатуга чыга. Киноның продюсеры Анатолий Воропаев матбугат очрашуында чыгыш ясаганда әсәрдәге геройның хәзерге президент белән охшашлыгы очраклы килеп чыккан дип белдерде.
Конечно же, снимая фильм о
Әлбәттә, сәясәтчеләр һәм сәясәт турында фильм төшергәндә, сез әсәрдәге төп геройны Марстан ала алмыйсыз. Беренчедән, без сәясәтчеләрне ничек күрүебез һәм ничек күрергә теләвебез турында кино төшергә теләдек.
Не хотим видеть политиков, да?
Анатолий Воропаев, әлеге фильмның продюсеры, сәясәтчеләр турында яхшы белә. Кайчандыр ул Ставрополь өлкәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән. Ул кино төшерүшенең Кремль тарафыннан идарә ителүен һәм Людмила Путинаның киноның эчтәлегенә карата киңәшләр бирү турындагы сүзләрне кире какты. Кинодагы төп рольне танылган артист Андрей Панин уйный. Ул үзенең Путин белән охшашлыгын киметеп күрсәтергә тырышты.
Внешне, не знаю, если сзади, может быть. Если
постричь. Йөзем беләнме, мин белмим, охшаганмынмы, бәлкем арттан һәм чәчне башкача кистергәч. Бу әсәрнең эчтәлеге зур сәясәтченең тормышына тугрылыклы иптәше күзлегеннән карау. Бары тик шул гына, бәлкем тагын бер охшашлык бардыр, ул алмаш
яхшы.
Ди Андрей Панин. Фильм режиссеры Ольга Жулина, актер Панинның Владимир Путинга охшавы, охшамавы алай ук мөһим түгел дип белдерә. Ул әлеге әсәр Людмиланың никадәр зур йолдыз булуын күрсәтә дип әйтте.
Во-первых, главная героиня у нас женщина. Они не мужчина, поэтому
беренчедән мондагы төп кеше хатын-кыз, ират түгел. Аның эшчәнлеге кадр артында бара диярлек. Һәм шуңа күрә анда хатын-кыз белән ират арасындагы мөнәсәбәтләр күрсәтелә. Һәм аның бар яхшы һәм начар якларын шушы мөнәсәбәтләр күзлегеннән чыгып бәяләргә кирәк.
И все его достоинства, недостатки именно через эту призму проявлены.
Ди фильмның режиссеры Ольга Жулина. Кинода Русия президентының чын тормышына охшаш вакыйгалар сурәтләнә. Аның 1983 елда өйләнүе, КГБ-ның яшерен кешесе булып Дрезденга урнашуы, Людмиланың машина қазасына ләгуі, олар ғайләсінің дашыдағы яңғыннан құтылуы көрсәтілә. Ләкен киноны ят етушілер әсәр Путин турында түгел деп әйтіп килә.
Кеше күрмәгәндә убышу дигән фильм турында Бикә Тимерова сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яңа рәсемнәр һәм яңа форум, хөрмәтле тыңлаучылар. Якын көннәрдә Косовоның бәйсезлек игълан итүе көтелә. Сез Косовоның бәйсез булуын телисезме? Косово халкы тормышының чагылышлары безнең рәсем күргәзмәсе беркемне дә битараф калдырмас. Адресыбыз azatlik.org. Афганстан дигәч тә күз алдына сугыш, шартлаулар, Талибан һәм ярлылык килә. Хәбәрләрдән гадәттә шуларны гына ишетергә күнеккән. Әмма бу илне бай тарихы һәм мәдәнияте аша танытырга тырышучылар да аз түгел. Алар өметләрен өзми һәм көн саен дәртләнеп яңа сәнгать әсәрләре иҗат итә. Метин Карышмас әзерләгән тапшыруны тыңлыйк.
Һиндстанда туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Рудьярд Киплинг. Көнбатыш, көнбатышныңкы. Көнчығыш исә көнчығышныңқы. Бу ике сақ-сақ, бір қошанда енеша болмаяшақ, деп язып қалдырған бір әсәрində. Ләкин диаспорада яшаған афган жершісі Фәрхат Дария күн батыш білән өз ел арасындағы қоршылықлар һәм аңлашылмаушылықларны сәнғат аша жиналашағына ұшана. Һәм ул Афганистанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок чалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дарьяның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганстан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык ишетә иде. Талибан режимы вакытында җыр тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дария исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аның җырын җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аны хисләрен Дарьяның үзеннән тыңлыйбыз. Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җыр белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде. Дария әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дария шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимияте яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дария үз иле турындагы басма фикерләрнең чын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үз өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле исә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шартлаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен
мин Афганистанның чын үзем күрсәтүне үз бурышым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan.
Yılda Kabul şəhərində туған Дәрия халық қоршына бірінші тапқыр 18 yaşında чыға. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә, тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья керә.
Салам алейк, Кабул. Салам алейк, Берлин. Салам алейк, Москва. Салам алейк, New York, Salam Alek, Santiago, Mogadishu, Santiago, Mogadishu, Salam Alek, Paris, Salam Alek, Shanghai, Salam Alek, London, Salam Alek, Delhi, Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then the change of.
Мин Афганистаннан шиктә яшәү хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр кинәт үзгәрде һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек каядыр югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрия шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal стилендә башкара.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to the people.
Бу ике мәдәният арасында киртә бик күп. Без бер-беребезне аңлабыйбыз. Шуңа аңлашылмау сәбәпле дөнья илләр арасында чыккан низаклар халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкат бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы усул.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities around the world.
گردش چشم سیاه تو خوشم میآید خوشم میآید موج دریای نگاه تو خوشم میآید خوشم میآید
Көнбатыш Афганистанга ни кадәр тутырыклык булдырган бәгъдә исә дә, илне төзекләндерү ише бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкелгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдыруга тырышуның бик авыр эш булганын Дәрия үзе дә яхшы аңлый.
Тан-тан пуш сияһе, ту хошаммея,
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Afgan xalqı köpni kurdi. Ali dağlar oğulluklar bilen kurasha. Onlar xiyal etken turmuş ise pek akırtın kile. Elbette xiyallar var, lakin işin varlık da bir gavur. Şulay da bizning ko'ngilda umid yolqini bor. Turmushimizda o'zgarishlar bo'lar hali. Bizni kelajakka taba tog'inda umidli qilirday kunlarni hali ko'rarmiz biz oldi.
We are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives which make us hopeful for the future. Qabuljon, Qabuljon, Qabuljon, salom. Afg'oniston, salom. Qabuljon, Qabuljon, Qabuljon, salom. Afg'oniston, salom. Afg'oniston, salom. Afg'oniston. Afg'oniston, salom. Afg'oniston. Afg'oniston, salom. Afg'oniston.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.